Francijas restorāna un kafejnīcu īpašnieka cer, ka lietus un augstums netraucēs atsākt darbu. Līdz šim laika apstākļi lielākajā Francijas daļā ir bijuši visnotaļ vēsi. Turklāt aptuveni pusai restorānu nemaz nav iespējas izlikt galdiņus ārā. Tādēļ tie gaidīs līdz 9. jūnijam, kad saskaņā ar valdības plānu ir paredzēts atļaut ēst arī iekštalpās. Darbu atsāks muzeji. Savukārt kinoteātros varēs būt aizņemti ne vairāk kā 35% krēslu. Līdzīgi atvieglojumi stājas spēkā arī Austrijā.